ไม่มีคำว่าพร้อมสำหรับคนชอบลงมือทำครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งนะฮะคราวนี้เป็น EP ที่1794แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับวันนี้นะฮะผมจะขออนุญาตเล่าถึงเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยได้มีโอกาสนะผมทำโครงการACE นะ Academy of Change Maker Excellence นะครับเอาคนรุ่นใหม่ๆที่มีความสามารถนะครับมารวมๆกันแล้วก็มาคุยกันเรื่อง leadership เรื่อง change อะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีโอกาสให้น้องๆเนี่ยได้ expose ตัวเองครับไปเจอพี่ๆรุ่นใหญ่นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยเรามีโอกาสได้ไปเจอนะครับไปดูงานที่ WHA นะครับซึ่งเวลาพูดถึงบริษัท WHA ทุกคนก็ต้องนึกถึงCEO co-founder นะครับก็คือพี่จูนจริพรนะครับก็ได้มีโอกาสเจอกับพี่จูนแล้วก็โอ้ทุกครั้งที่เจอพี่จูนเนี่ยก็ต้องบอกว่าจิตวิญญาณผู้ประกอบการของผมเนี่ย ที่มีไม่ได้เยอะมากเลยนะมันก็จะพลุ่งพล่านมันรู้สึกว่าแบบนี่ฉันทำอะไรอยู่เนี่ยชีวิตนี้ฉันใช้คุมหรือยังทำไมพี่จูนเขาถึงมีพลังในการทำอะไรเยอะขนาดนี้นะครับถ้าใครไม่รู้จัก WHA เนี่ยก็ต้องเล่าว่าก็เป็นปัจจุบันหลายๆคนอาจจะรู้จักในมุมของนิคมอุตสาหกรรมนะฮะแล้วก็โลจิสติกส์นะแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาทำเรื่องเทคโนโลยีอะไรต่างๆมากมายแหละนะแต่ถามว่าจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยของ WHA เนี่ยน่าสนใจมากนะครับอันนี้ขออนุญาตแชร์ว่าคือพี่จูนเนี่ยบอกว่าเริ่มต้นของการทำธุรกิจเนี่ยทำอุตสาหกรรมอันนึงก่อนคือการขายพลาสติกนะฮะเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ย30กว่าปีที่แล้วมั้งพลาสติกมันยังไม่บูมอ่ะคนแบบขวดยังเป็นขวดแก้วอยู่เลยพลาสติกยังมีน้อยมากแล้วเขาบอกว่าประเทศที่แบบใหญ่ๆพัฒนาแล้วก็ใช้พลาสติกเยอะขึ้นนะครับเมืองไทยตอนนั้นก็เริ่มมีน้ำมันนะโชติช่วงชัชวาลนะหาน้ำมันเจอในอ่าวไทยก็คิดว่าปิโตรเคมีน่าจะมาก็เลยทำอุตสาหกรรมขายพลาสติกนะซึ่งอันนี้ก็จะบอกอย่างแรกว่าเป็นการสปอตเมกะเทรนที่น่าสนใจมากแล้วก็พี่จุนก็พูดเรื่องการสปอตเมกะเทรนที่มีความสำคัญมากๆนะครับในยุคนั้นก็เป็นอย่างนั้นยุคนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของ sustainability green อะไรต่างๆนานาซึ่งพี่จุนก็ทำไปนานมากแล้วนะฮะแต่จุดเริ่มต้นย้อนกลับมาก็คือว่าขายพลาสติกใช่ไหมก็ขายพลาสติกขายของเล่นขายนู่นขายนี่นะครับแล้วก็เผอิญได้ไปขายอันหนึ่งที่เขาเรียกว่าแพลตเนาะแพลตก็คือเหมือนกับเป็นที่วางของอ่ะอยู่ในโกดังสินค้าถ้าใครเห็นที่มันเป็นสี่เหลี่ยมแล้ววางของลงไปเอาไว้ยัดเข้าไปในชั้นอะไรเงี้ยซึ่งผมก็จะนึกภาพออกว่าในยุคนึงไอ้แพลตพวกนี้มันเป็นไม้นะพี่จูนก็ทำเป็นแพลตพลาสติกนะก็ไม่มีอะไรมากก็ขายให้กับพวกโกดังแวร์เฮาส์ต่างๆก็เลยเป็นโอกาสครับให้พี่จูนได้เข้าไปในโกดังแวร์เฮาส์อยู่เรื่อยๆนะเพราะขายตัวแพลตตัวเนี้ยแล้วก็พบว่าเฮ้ยทำไมแวร์เฮาส์เมืองไทยมันถึงโบราณจังนะแวร์เฮาส์ถ้าใครนึกออกก็แบบอาจจะเห็นรถฟอกลิฟต์เนาะยกอันนั้นขึ้นย้ายอันนี้ลงอะไรเงี้ยแต่แบบซูเปอร์แมนนวลอันนั้นก็เลยเป็นไอเดียของพี่จูนครับว่าเอ้ยโกดังเนี่ยหรือแวร์เฮาส์เนี่ยมันน่าจะทำแล้วมีรูมที่จะทำได้ดีกว่านี้เยอะนะเริ่มต้นแบบนี้นะครับที่วิธีคิดน่าสนใจนะครับเพราะว่าปกติแล้วถ้าเราคิดถึงโกดังแวร์เฮาส์เราก็จะอาจจะนึกถึงตึกสี่เหลี่ยมใหญ่ๆนะฮะที่แบบเก็บของได้เยอะๆอะไรอย่างนี้ทึบๆหน่อยใช่ไหมครับก็ยิ่งเก็บเยอะก็ยิ่งดีนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าไอการเก็บของเยอะเนี่ยมันดีไหมมันดีสำหรับลูกค้าไหมก็บอกว่าลูกค้าจริงๆเขาก็ต้องจ่ายเงินอยู่แล้วอะเขาเก็บเท่าไหร่เขาก็จ่ายเท่านั้นถูกไหมเพราะฉะนั้นจริงๆเก็บยังไงลูกค้าไม่ได้แคร์หรอกขอให้มันเก็บได้แล้วเก็บได้ดีละกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งน่าสนใจก็คือการเขาธุรกิจเนี่ยมันก็เป็นธุรกิจที่แบบเก็บเงินอ่ะก็เก็บเงินจากการที่คุณเอาของมาเก็บไว้ใช่ไหมอาจจะเป็นบายเวลายิ่งคุณเก็บไว้นานคุณก็ต้องจ่ายเยอะหรืออะไรเงี้ยก็คือธุรกิจเก็บของอ่ะแต่ทีนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าเพนพอยต์อันหนึ่งนะที่พี่จูนเห็นเลยก็คือว่าพอแวร์เฮาส์มันเป็นใหญ่ๆอ่ะทางเข้ามันไม่เยอะพอทางเข้ามันไม่เยอะอ่ะมันจะต้องมีรถมาต่อคิวในการเอาของออกตลอดซึ่งพี่จูนบอกว่าจริงๆแล้วก็มีคนพูดนะฮะว่าเวลาเห็นแวร์เฮาส์ไหนแล้วแบบมีรถมาต่อคิวเยอะๆเนี่ยแสดงว่าแวร์เฮาส์นั้นของเยอะแสดงว่าน่าจะรวยนะแต่พี่จูนมองกลับกันนะเขามองว่าโอ้นี่มันไม่ดีสำหรับลูกค้าเลยนะลูกค้าเอาของออกได้ช้าเนี่ยเตรียมตัวเจ๊งเลยอย่างนี้แสดงว่าน่าจะมีวิธีทำได้ดีกว่านี้พี่จูนก็เลยบอกว่าแวร์เฮาส์ที่ WHA อยากจะทำแต่แรกคือแวร์เฮาส์ที่ไม่เหมือนคนอื่นก็คือมีทางเข้าออกเยอะมากเปิดโล่งสุดๆเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถมาเอาของออกและเอาของเข้าได้เร็วที่สุดนะที่น่าสนใจคือลองนึกภาพดูถ้าเอาของออกช้าในวิธีคิดเก่าเนี่ยถ้าเอาของออกได้ช้าเนี่ยลูกค้าก็จะต้องแบบเก็บของเพิ่มอีกวันนึงครึ่งวันใช่ไหมก็ต้องเสียเงินเพิ่มแต่ถ้าเอาของออกเร็วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเสียเงินน้อยลงอาจจะได้เงินน้อยลงก็ได้นะคนทำแวร์เฮาส์แต่พี่จูนก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวไปหาเงินทางอื่นเพราะว่า customer centric ไงเราเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหม customer centric ช่วยลูกค้าเต็มที่ดีไซน์ product ให้ช่วยลูกค้าเต็มที่แล้วลูกค้าก็จะอยู่กับเราไอ้วิธีคิดเนี้ยมันแบบ design thinking นู่นนี่นั่นแต่ว่าสำหรับผมคือพี่จุนแกก็แก้ปัญหาแบบอย่างเงี้ยคือการผู้ประกอบการที่เห็นสปอตนู่นสปอตนี่แล้วก็พี่จุนก็พูดถึงคำว่าเอ๊ะอันนี้ผมว่าหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่าเอ๊ะก็คือว่าเฮ้ยทำไมมันต้องทำอย่างนี้ด้วยนะครับเวลาเห็นอะไรสังเกตอะไรทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยคือพี่จุนเนี่ยจะมีคำถามพวกนี้เยอะในเวลามองสิ่งต่างๆซึ่งถ้าเป็นเชิงทฤษฎีเนี่ยอาจจะเคยได้ยินหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า five whys ใช่ไหมแบบต้องถาม5ครั้งว่าทำไมมันเป็นแบบนี้แต่ผมก็บอกว่าแบ่งอย่างผมหรือคนในแปดทัดครึ่งเนี่ยคือเราก็รู้ทฤษฎีพวกนี้เยอะแต่ถามว่าเราเอามาใช้ในชีวิตจริงป่ะเราก็จะต้องแบบพยายามแอบสอบสิ่งเหล่านี้บางทีมันก็ไม่ใช่เป็นตัวเราเราก็ฟังเราก็ก็มันก็เป็นอย่างนี้แต่ไอการที่เราไปเรียนเรื่องพวกนี้ five whys อะไรพวกนี้ผมก็คิดว่ามันก็เป็นหลักการที่ไม่ได้ยากเนาะแต่ว่าการนำมาแอพพลายชีวิตเนี่ยนั่นคือสิ่งที่สำคัญแล้วเวลาผมเห็นเนี่ยก็คือพี่จูก็เหมือนเป็น living example อะว่าเขาก็มีความคิดสงสัยอะ curious อยากเรียนรู้ของใหม่ๆอะไรเงี้ยคือเราพูดเรื่องพวกนี้แต่เวลาเราเห็นคนทำบริษัทแบบนี้แล้วจุดเริ่มต้นมันก็เป็นอย่างนั้นอะคือการเห็นว่าของอันนี้มันยังไม่ดีมันไม่ดีกับลูกค้าแล้วฉันจะทำให้มันดีลูกค้าแล้วฉันเข้าใจอินไซต์ของธุรกิจนั้นเพราะฉันบังเอิญได้ไปเจอเนี่ยก็เกิดเป็นธุรกิจนะครับผมว่าจุดเริ่มต้นมันก็คือการทำ product ที่ fit กับ need ของคนที่เป็น unmet need นะแล้วถามว่าตอนนั้นลูกค้าถามหาไหมผมก็ไม่แน่ใจเนาะลูกค้าอาจจะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติอะโกดังทึบๆก็ต้องทนไปแต่ว่าเฮ้ยก็มีคนที่คิดต่างนะอย่าง WHA นะครับก็นี่คือจุดเริ่มต้นที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าไอ้วิธีคิดแค่เล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละที่มัน make a big difference ในการทำธุรกิจก็คือว่าคุณเอาอะไรมาเป็นศูนย์กลางของลูกค้าเป็นศูนย์กลางหรือเปล่านะครับหรือว่าคุณเอาสิ่งที่คุณทำมาเป็นศูนย์กลางคุณเอาและสิ่งหนึ่งซึ่งผมต้องบอกว่าในชีวิตยุคนี้คืออันตรายมากเลยเวลาเราคุยกับผู้บริหารระดับสูงอะไรคนที่แบบไปจ้างคอนซัลท์มาแล้วก็บอก this is a best practice นะบอก best practice นี่คือทำกันทั้งโลกแล้วนะครับแน่นอนถ้าคุณเป็นผู้นำตลาดแล้วเมืองไทยยังไม่มีใครทำคุณเอา best practice มาทำโอเคแต่ถ้าคุณเป็น underdog นะถ้าคุณเป็นคนที่เป็น challenge market และอยู่ดีก็มีบริษัทบอกว่านี่เป็น best practice บอกคุณทำเหมือนกับเจ้าใหญ่ที่ทำมาก่อนอ่ะคุณตายแน่นอนเพราะฉะนั้น best practice ไม่ได้ผิดแต่ best practice มันอาจจะเหมาะกับตลาดเปิดใหม่ถ้าคุณเป็นเจ้าตลาดคุณอยากเอาของอันนี้มาคุณก็ทำไปคุณนำคนอื่นอยู่โอเคแต่ถ้าคุณเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเป็นผู้ท้าชิงจิตวิญญาณของผู้ท้าชิงคือคุณต้อง take risk มากกว่าคนอื่นอันนี้ก็ต้องยอมรับก่อนผู้ท้าชิงต้อง take riskแต่เมื่อคุณเทคริสมากโอกาสก็จะเปิดออกมากแน่นอนโอกาสที่จะเฟลมันสูงแต่ถ้าคุณเป็นผู้ท้าชิงมันเหมือนกับถ้าคุณอยู่เฉยๆคุณเฟลอยู่แล้วอันนั้นคือความยากของผู้ท้าชิงแล้วจิตวิญญาณนั้นก็คือว่าฉันอยู่เฉยๆไม่ได้ฉันต้องทำอะไรที่แตกต่างและถ้าฉันแตกต่างแล้วมันก็มีโอกาสที่จะล้มเหลวแต่มันก็มีโอกาสที่จะสักเซสและก็เป็นผู้ท้าชิงที่เก่งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยวิธีคิดในการเทคริสมันจะแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยถามว่าพี่จุนพูดคำหนึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของการผู้ประกอบการมากๆอ่ะหรือคนที่จะทำอินโนเวชันทำของใหม่ๆก็คือว่าไม่มีคำว่าพร้อมนะไม่มีคำว่าพร้อมก็คือทำเลยตอนทั้งที่ยังไม่พร้อมถ้าคุณรอทุกอย่างมันพร้อมก็คือคนทำไปหมดแล้วและคุณค่อยทำยังไงก็ชนะยากทำไปเลยระหว่างที่ยังไม่พร้อมแน่นอนแหละต้องมีการคิดล่วงหน้านู่นนี่นั่นแต่มันก็ต้องมีจุดที่ต้องคัตออฟและจุดนั้นแหละผมว่ามันเป็นหรือตายคือตรงนั้นอ่ะคนส่วนใหญ่ก็ถามว่าแล้วมันคือจุดไหนล่ะผมว่าอันนี้มันเป็นเคล็ดลับแต่ละคนละอันนี้ก็ต้องบอกว่าเวลาเราถามอะไรที่มันดูแมคานิกส์มากๆอ่ะผมว่าก็ตอบยากอ่ะแต่ว่ามันต้องมีจุดนั่นแหละของแต่ละคนที่เป็นท่าว่าแค่นี้พอละแค่นี้เทคริสได้ละแล้วผู้ประกอบการหลายคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยผมก็คิดว่าเขาก็เริ่มต้นทั้งที่เขายังไม่พร้อมกันทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นองค์กรที่เป็นคอร์ปอเรทใหญ่ๆที่มีโปรเฟสชันนอลเยอะๆมีท่าเยอะๆทำสไลด์เยอะๆก็ระมัดระวังให้ดีนะครับว่าคุณอาจจะพลาดก็ได้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แบบทัดครึ่งพอดแคสต์นะฮะเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ